สวัสดีครับไหมขัดฟันเอ้ยไม่ขัดฟันชาแนลรายการที่จะมาขุดคุยแค่เขี่ยให้หายสงสัยจนถึงขั้นปิ้งวาร์แบบไหมขัดฟันเอ้ยไม่ขัดฟัน
กับผมกาสุภา
และผมโจทิติ
กับตอนนี่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ไหม
สวัสดีนะครับทุกคนครับที่เข้ามาดูรายการของเรานะครับไมค์ขัดฟันไมค์ขัดฟันรอบนี้เป็น EP ที่11ละคือไอ้หัวข้อวันนี้พอดีว่าไปเจอเพื่อนมาพี่แล้วเป็นเพื่อนตอนสมัยแบบอนุบาลเลยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนมันก็บอกมันก็ฟังตอนที่แล้วมาตอนที่10มา
เอ้ยนี่ก็เรียกว่าเพื่อนแท้เลย
ป่าผมบังคับมันนั่งฟังตรงนั้นเลยใช่มันฟังมาก่อนแล้วมันก็บอกว่าได้ยินเรื่องที่วัยเด็กเกี่ยวกับไอ้เรื่องฝนตกที่แบบเกือบล้มอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าไอ้ตอนแรกสุด EP 1ของเราเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเจนมันก็จะเป็นช่วงอายุช่วงวัยของคนทีเนี้ยมันก็เลยบอกว่าอ่ะเนี่ย EP 11เลข11ทำไมมึงไม่ลองถามไปเลยว่าวัยรุ่นคืออะไรก่อนที่จะไปถึงไอ้ประโยคเนี้ยแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงว่าคุยเรื่องไหมขัดฟันเนี่ยคือคุยกับเพื่อนมาก่อนว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนอายุ40หรือ50อ่ะเขาก็ไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นนะเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขาเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ได้ก็เลยแบบไอ้ท็อปิกนี้ก็น่าสนใจดีแล้วมันก็เชื่อมกับ EP 1ของเราด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะเอามาเมาส์มอยกันได้มันพอสมควร
เริ่มเลยยก1
ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ทำการบ้านมาเยอะแต่ว่าก็มีดูมาบ้างเพราะว่าอยากรู้ว่าคนในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะว่าไงบ้างทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนที่คาดไว้แต่ละประเทศก็มองไม่เหมือนกันเนาะแต่ละหน่วยงานก็มองไม่เหมือนกันด้วยว่าการจะอธิบายว่าวัยรุ่นเนี่ยแปลว่าอะไรคืออะไรคือของไทยเนี่ยในตัววัยรุ่นเองมันแบ่งเป็น3ช่วงด้วยมันมีการจัดการแบ่งเป็นสัดส่วนเลยว่าวัยรุ่นเนี่ยคือวัย10ถึง19ปีนะวัดยังไงวัดที่การเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายฟิสิกอลเป็นหลักเป็นช่วงเจริญพันธุ์เขาก็จะบอกเลยอ่ะผู้ชายอาจจะมีเสียงแหบมากขึ้นมีลูกกระเดือกผู้หญิงมีเต้านมส่วนสูงของผู้ชายผู้หญิงเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยจะพูดเป็นแนวนี้อย่างเดียวแล้วก็อาจจะพูดมีแทรกเข้ามานิดหน่อยว่าวัยรุ่นน่ะก็คือวัยที่ค่อนข้างจะดื้อมากที่สุดเพราะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายเนี่ยมามีผลกระทบเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรต่างๆก็เลยโอเคพอเข้าใจละว่าคำว่าวัยรุ่นของไทยเนี่ยวัยแรกแย้มันเป็นยังไงก็ก๊อปนั่นแหละแล้วก็ Google Translate จ้ะจิ้มลงไปเลยมันรู้สึกมันมีหลายคำไงภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบ teenage เนาะมันมีแบบ adolescent มันมีอะไรอย่างเงี้ยมี puberty ก็จิ้มคำพวกนั้นอ่ะมันก็เป็น synonym หรือคำคล้ายเหมือนกันหมดก็บอกคล้ายๆกันบอกเรื่องphysical changing ตามวัยก่อนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วก็แต่ละหน่วยงานก็บอกไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าหน่วยงานหลักๆที่ไปเห็นมาก็อาจจะเป็น World Health ก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพกันก็จะพูดเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็อันที่เป็นคล้ายๆกับพันทิปของไทยพี่Redditของฝรั่งอะ Reddit Quora อะไรพวกนั้นนะเซตพวกนั้นเนี่ยเขาก็มีพวก sub Reddit ที่อธิบายเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเรียกว่าช่วงวัยเนี่ย adolescent เนี่ยคือก็เหมือนกับ teenage นั่นแหละ teenage ก็แปลตรงตัวเลยอายุที่มันมีคำว่า teen อยู่ข้างในก็คือช่วง13ถึง19 13 to 19ก็อธิบายมาแค่นี้เราก็รู้สึกว่าแม่งไม่ถึงใจว่ะแค่นี้ใครก็พูดได้เรื่องวัยรุ่นน่ะเรซิร์ชมาเพิ่มมีอันนึงน่าสนใจคือเขาบอกเรื่องว่าวัยรุ่นเนี่ยจะสามารถอธิบายคำนี้ได้เนี่ยด้วยการที่วัยรุ่นนั้นไปเจอกับเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงหรือว่าเหตุการณ์นั้นมันมีผลกระทบยังไงคือตัวสารตั้งต้นของมันเนี่ยมันอาจจะมาจากเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายนี่แหละแต่ว่ามันก็จะมีเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดด้วยไอ้พวกอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยจะเข้ามาส่งผลกระทบเช่น
อะไรครับ
ที่วัยเลือกตั้งเขาก็เริ่มวัดละวัยเลือกตั้งวัยที่จะมีตำแหน่งต่างๆในราชการแต่งงานการสอบใบขับขี่การมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยที่จะเริ่มมีเข้ามามากขึ้นซึ่งมันก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่งนะเอ้ยวัยรุ่นไอ้แฟนคนแรกเว้ยไปเดทครั้งแรกไปดูหนังมันก็ปนเข้ามาในคำความเป็นวัยรุ่นอะไรตรงเนี้ย
เมืองไทยก็คืออะไรนะที่วัยรุ่นมันถึง19หรอ
10ถึง19พี่10ถึง19
10ถึง19งั้นก็แบบหมายความว่าคุณก็น่าจะ achieve กิจกรรมอะไรได้ที่มันแบบชัดเจนมากๆอยู่แล้วในหลายตัวก็เนี่ยทำใบขับขี่ได้บัตรประชาชนเลือกตั้งได้มันเป็นวัยที่สามารถเซ็นหรือว่าลงนามแล้วมันต้องมีผู้ปกครองด้วยใช่ไหมนะ
ใช่ใช่ใช่ ผมว่าได้อยู
่แสดงว่าช่วง18 19เนี่ยเป็นช่วงทีเด็ดเหมือนกันนะ
กำลังดีเลยเพราะว่า
สอบเ
นี่ยใช่มันเป็นช่วงเป็นผ่านเหมือนกันเหมือนที่บอกนะพอมันเป็นอีเวนต์เรื่องการศึกษาก็หักเอาจาก10ถึง19เนี่ยมันเปลี่ยนทุกช่วงเลยประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายมหาลัยอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันเป็นวัยที่ค่อนข้างหอมหวนนิดนึงแต่อันเนี้ยผมอยากถามพี่มากกว่าว่าม
าถึงช่วงคำถาม
ผมอยากถามพี่อันนี้อาจจะไม่ถือว่าเป็นคำถามหลักด้วยแต่เพิ่งนึกมาได้เมื่อกี้เลยตอนเราคุยกันเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามหาความหมายของมันจากการไปเสิร์ชมาของผมนะอยากถามเพราะว่าผมเนี่ยวัยก็ยังถือว่าเป็นยังอะดอลไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ดีไฟน์ยังไงเหมือนกันแต่ว่าพี่มีประสบการณ์ในช่วงชีวิตมากกว่าผมแน่ๆเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีพี่รู้สึกว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยหอมหวนสุดเลยไหมหอมหวนว่าสนุกดีกว่าใช้คำว่าสนุกดีกว่าพี่รู้สึกวัยนี้มันสนุกสุดแล้วไหมวัยรุ่น
คือความสนุกมันก็มีความแตกต่างอะถ้าพูดว่าอันนี้ที่เราพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยมันคือช่วงมัธยมแต่ถ้าหลังจากนั้นก็ยังเป็นมหาลัยถ้ายังเรียนอยู่อะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกว่ามหาลัยสนุกกว่านะสำหรับตัวเองมันมีความชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันคือเราสึกว่าเราเรียนสนุกขึ้นเพราะว่าเราเรียนสิ่งที่เราแบบเราอยากเรียนจริงอะไรเงี้ยเราโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กิจกรรมมันค่อนข้างจริงจังมากขึ้นอ่ะเทียบกับตอนสมัยมัธยมใช่ไหมมัธยมก็คือมันจะมีลักษณะแบบเล่นซะเยอะไหมคือเล่นอ่ะเล่นจริงๆไปเล่นเกมอะไรเงี้ยไปเตะบอลคือมันเล่นเลยอ่ะมันไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสนุกแบบสนุกที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบอ่ะมันเกิดขึ้นในช่วงมหาลัยมากกว่า
ถ้าเทียบแบบบีบสโคปลงมาเนาะจะเอาแค่แบบมัธยมอย่างเดียวกับมหาลัยอะไรเงี้ยเอาจริงมัธยมปลายก็สนุกอีกแบบนึงแต่เหมือนพอวัยเราเคลื่อนเปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาลัยแล้วมหาลัยหอมหวนกว่าจริงๆมันมีความแบบได้เจอสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยแหละเพราะว่าไอ้ตอนนั้นโรงเรียนการเนี่ยเอาตามประสบการณ์ส่วนตัวเลยคือโรงเรียนเป็นโรงเรียนเล็กมากโรงเรียนแบบรุ่นหนึ่งอ่ะเท่ากับจำนวนห้องหนึ่งของโรงเรียนรัฐใหญ่ๆคือจำนวนมันน้อยมากๆแล้วพอไปมหาลัยอ่ะคือมหาลัยก็ใหญ่ละเป็นมหาลัยรัฐแหละแล้วมันได้เจอสังคมที่มันหลากหลายมากขึ้นเยอะเลยแล้วคือมันมีทั้งดีและไม่ดีแหละแต่ว่าความหอมหวนเนี่ยมีเยอะกว่าแน่ๆความน่าสนใจของมันความน่าดึงดูดความเร่าร้อนทางด้านวิชาการแล้วก็กีฬาความรักหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันหอมหวนกว่าจริง
คือมันจริงๆมันก็แบบเหมือนกับเราของมาเปรียบเทียบกันโดยที่ไม่รู้ว่ามันเปรียบเทียบกันได้หรือเปล่าด้วยคือถ้าโฟกัสไปในตอนที่แบบถึงเท่าไหร่วะ19มันเป็นเรื่องของความทรงจำด้วยนะความทรงจำมันก็จะต้องทรงจำได้น้อยกว่าด้วยคือจำได้น้อยกว่าตอนที่อยู่มหาลัยอ่ะคือ10นี่คือยังป.5อยู่เลยนะ
10ป.4ด้วยทําป.4ป
.5ป.4คือยังไงนะ คือจำได้เท่าไหร่ล่ะมันเหมือนกับมันมีความห่างออกไปที่ไกลพอสมควรก็มันคงมาจำตอนม.ปลายมากกว่าแล้วก็คิดว่าความแตกต่างสำคัญก็คือความเป็นผู้ใหญ่นะคือ expectation ของคนที่เข้ามหาลัยมันคือมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาใช้คำว่าความเป็นผู้ใหญ่ฮะก็คือรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นคือไม่ต้องมาเช็คแล้วเข้าอะไรนะเข้าแถวนะแถวธงเสื้อเข้ากางเกงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบไม่ใช่ประเด็นแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต้องตัดสินใจมากขึ้นมันก็อาจจะสนุกขึ้นอาจจะสนุกขึ้นในมุมนั้น
อาจจะเพราะว่ามันเป็นวัยที่ถูกพูดถึงเยอะสุดด้วยไหมวัยรุ่นเนี่ยรู้สึกว่าถูกพูดถึงเยอะมากถึงมากที่สุดเลยในช่วงวัยเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการนิยามที่แตกต่างกันเยอะมากอะไรเงี้ยเช่นยกตัวอย่างหมายถึงว่าในตัวคำของวัยรุ่นเองบางทีมันแตกแขนงไปได้มากกว่าวัยเด็กเยอะพอสมควรยกตัวอย่างวัยเด็กเนี่ยมันจะมีประโยคตามหมายความว่าวัยเด็กเนี่ยเปรียบเสมือนผ้าขาวให้ผู้ใหญ่คอยแต่งแต้มสีอะไรเนี่ย แต่วัยรุ่นคือถ้าเทียบกับภาษาไทยเรารู้เลยวัยรุ่นคืออะไรคือมันเกินวัยเยาว์แล้วมันยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ define คำออกมาหรือว่าวัยรุ่นภาษาอังกฤษคือ coming of age coming of age การก้าวผ่านช่วงวัยนึงอะไรเงี้ยสุดท้ายคำประเภทเนี้ยมันกลายไปเป็นอีกจันร่านึงของหนังเลยด้วยซ้ำเนี่ยคนแม่ง define กันเต็มที่เลยวัยรุ่นทุกอย่างคือวัยรุ่นไว้ก่อนผมว่ามันอาจจะเกี่ยวด้วยมั้งการที่พยายามหาคำตอบแล้วคำเนี้ยมันเป็นคำตอบในตัวมันเองอยู่แล้วด้วย
แล้วอย่างถ้าเกิดอย่างที่เราคุยกันถึงมันมาจบที่19อย่างเงี้ยแล้วตอนหลังจากนั้นมันเรียกว่าอะไรวะ
ยังอดอลภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยคือก็เป็นวัยผู้ใหญ่เริ่มต้น
ไม่มีคนพูดภาษานี้หรอก
แต่ว่าที่พอมาวัยเทียบอย่างนั้นอะหลังจากวัยรุ่นถ้าตอบตรงตัวเลยก็คือเป็นวัยผู้ใหญ่เขาก็จะบอกว่าวัยผู้ใหญ่คือ20ถึง60ไปถึง59เลย20ถึง59
วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอย่างงี้วัยรุ่น
ประมาณนั้นวัยรุ่นตอนปลาย
คือเอาง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากนะพอบอกว่าพูดถึงผู้ใหญ่เงี้ยเราไม่นึกถึงเด็กมหาลัยนะคือนึกถึงอะไรที่มันแก่กว่าระดับนึงเนี่ยกับวัยมหาลัยเหมือนจะเป็นวัยที่ define ไปเลยว่าเป็นวัยมหาลัยหรือเปล่าแต่ก็แล้วถ้าคนไม่ได้เรียนมหาลัยจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมมันก็เป็นอีกอันนึงเหมือนกันก็คงต้องเรียกว่าวัยผู้ใหญ่อะแต่ว่ามันยาวนานหรือเกินวัยผู้ใหญ่มันยาวนานหรือเกินจนกว่าจะไปถึงวัยชราถูกป่ะ
วัยกลางคน
วิกฤตวัยกลางคนวัยกลางคนก็ต้องถ้าเอาจากเอากลางจริงๆก็ต้องไปตามแบบ life expectancy ด้วยนะต้องกลางจริงๆอย่างตอนนี้ถ้าขึ้นไปถึง87อ่ะถึง85เงี้ยมันก็จะไปอยู่ที่ 42.5 วัยกลางคนสมัยก่อนตายเร็วก็จะอยู่ที่30
สมัยก่อนน่ะคือเต็มไลฟ์ไปทันทีละ30วัยกลางคนคือ15
สมัยก่อนตายไวใช่ไหม30นี่ต้องแบบเตรียมเกษียณแล้วฮะต้องไปเอานักภาษาศาสตร์มาไว้ถึงจะเขียนเรื่องไอเราสองคนภาษาศาสตร์ก็จะเป็นนักแบบเดานะเดาไปเอาความรู้สึกเขาว่าสมมติบอกว่าไอ้ไหนนั่งพูดถึงหนังวัยรุ่นดิหนังวัยรุ่นหนังไทยอ่ะเอ้ยโอเนกาทีฟอ่ะหนังวัยรุ่นป่ะ
โอเนกาทีฟหนังวัยรุ่น
แต่มันคือมหาลัยเลยไงจะบอกว่ามันเป็นหนังผู้ใหญ่พอบอกว่าเป็นหนังผู้ใหญ่นี้ไปอีกจังล่าเลยนะ
คนละจังล่าละถ้าเราบอกเป็นหนังผู้ใหญ่คนละจังล่า
หนังเด็กโอเคหนังเด็กรู้แล้วหนังเด็กหนังวัยรุ่นรู้แต่หนังผู้ใหญ่ปุ๊บคิดดีไม่ได้เลย
ก็เลยผมว่าอันเนี้ยเห็นถึงช่องโหว่นะเห็นถึงช่องโหว่ของคำน่ะเหมือนที่พี่บอกเนี่ยพอไปเที่ยวกันหนังโอเนกาทีฟเราก็อ่ะรักสามเศร้าหรือว่าอะไรนะเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเข้าอีหลอบมหาลัยหมดเลยคือ
แบบสายนาดาวก็จะเป็นมัธยมจริงไง
นาดาวหรือก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องแบบเสียดายอะไรเงี้ยผมเกิดไม่ทันนะ
เสียดายสองอะไรเงี้ย
เสียดายสองน้ำพุเนี่ยใช่ไหม
เวลาในขวดแก้วเนี่ย
เวลาในขวดแก้วครับ
โอ้โห
อันหนึ่งนี่ใช่ไหมอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขป
โอ้โหตูตาต่อมแต้ม
ตูตาต่อมแต้มบุญชูอะไรกันครับเนี่ย เป็นช่องแนะนำหนังแล้วนะครับ
หนังที่แบบโอ้โหอยู่ไหนวะเนี่ย
หนังฝรั่งก็เป็นเหมือนหนังไทยพี่เป็นเหมือนกันพอบอก coming of age จะมีเลื่อมๆแต่ของเขาภาพ collegehigh school อาจจะไม่แยกกันชัดเจนเหมือนของเราอาจจะเพราะเรื่องยูนิฟอร์มอะไรต่างๆด้วยแบบ
คือฝรั่งมันเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเราด้วยไงตัวอย่างใหญ่เลยครับแก๊งอะไรนะแก๊งอเมริกันฟุตบอลโอ้โหนี่คือ
มีเขาแล้ว
เล่นคืออย่างกล้ามอย่างบึกอ่ะคือดูแล้วไม่น่ามัธยมนะอย่างเงี้ย
แต่ว่าอันนั้นอ่ะเขาก็จะเทียบเป็นเหตุการณ์เนี้ยเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นว่าคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์แหละที่มาอธิบายไม่ใช่แค่เรื่องช่วงการเรียนการศึกษาอย่างเดียวละเพราะเป็นเหตุการณ์ผมว่ามันก็เป็นวิธีที่นิยามวัยรุ่นได้โอเคนะมันก็ตอบได้ประมาณนึงแหละอย่างถ้าเทียบกับหนังเงี้ยหนังที่ดังๆเช่นอะไรบ้างบอยฮูดเอาของพี่เลยบอยฮูดพี่ชอบบอยฮูดจําได้บอยฮูดถ่ายระยะเวลาแบบ14ปีอย่างเงี้ยโอ้โหคุณอยากได้วัยรุ่นใช่มั้ยเอาไปเลยเต็มที่วัยเด็กเข้ามหาลัยเลยคืออันเนี้ยมันก็ถูกเรียกว่าเป็น coming of age เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นหนังเปลี่ยนอายุหรือหนังเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่เป็นหนังวัยรุ่นเหมือนกันเป็นหนังที่ดังๆอย่างปัจจุบันก็มี Lady Bird เนาะก่อนหน้านี้ก็มีแบบ Almost Famous ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์อย่าง Almost Famous ก็คือไปเที่ยวคอนเสิร์ตแบบนั่งรถคาราวานไปเลยในยุคแบบ70 80อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นวัยรุ่นจะไปลิงก์กับคำอื่นละวัยรุ่นก็จะไปลิงก์กับความเป็น rebellious มี energy มีพลังเป็นช่วงที่เป็นวัยที่มีพลังบริสุทธิ์สูงเหมือนแบบ live แบบ free spirit เนี่ยอะไรเงี้ย
ซึ่งก็คำว่าวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ
หัวเลี้ยวหัวต่อใช่
จะดีจะเลวเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยหัวเลี้ยวหัวต่อจะไปซ้ายหรือจะไปขวาใช่ป่ะนี่ก็น่าสนใจคำนี้ดีนะเราชอบทุกวัยแหละคือคนเรามันจะแบบมันก็ต้องเลือกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันอาจจะแบบผลของการเลือกตอนนั้นมันอาจจะมีผลค่อนข้างเยอะ
หรือว่ามันอาจจะเห็นชัดไหมนะพอเป็นวัยรุ่นแล้วคำว่าหัวเลี้ยวหัวต่อดูเห็นชัดมากก่อนหน้านี้ยังเด็กอยู่ยังสนใจหรืออยากต้องการอะไรที่มันเป็นวัยเด็กแต่พอมันเป็นวัยรุ่นปุ๊บความต้องการเปลี่ยนความสนใจเปลี่ยนดื้อไม่ชอบใจพูดอะไรขัดหูไปหมดแม่เพิ่งตามได้ป่ะยังไม่หิวอ่ะ เป็นเองอาการออก คือตัวเองเลยบางทีงุดหงิดเออะงุดหงิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวัยรุ่นอ่ะมันไปชนกับพ่อแม่บุพการีที่เป็นวัยทองอีกอ่ะคือช่วงอีกฝั่งนึงแม่งฮอร์โมนมันพุ่งอีกฝั่งนึงฮอร์โมนมันลด
เ
องแม่งพอดีส่วนทางกันพอดีก็เลยคิดว่าหัวเรือหัวต่อตอบได้ดีมากเลย
มีคำหนึ่งวัยระเริง
วัยระเริง
วัยระเริงก็เป็นช่วงนั้นไห
ม
วัยรุ่นวัยระเริง
มันไม่ใช่ความหมายลบใช่ไหมวัยระเริง
จริงๆมันดูเหมือนจะเป็นลบมากกว่าบวกแต่ว่าถ้าเปิดใจหน่อยคำว่าระเริงมันก็มันไม่ใช่ละเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่ละเลยไม่ใช่เละเทะละเลยมันก็ดูกว่าอาจจะแบบเฮ้ยทำอะไรแบบ
เอาอีกเอารอลิงอีกรอลิง
ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยไปเลยลุยเลยเป็นที่ไปไหนไปกันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงไงมันยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เป็นวัยที่พร้อมที่จะละเลงละเลงชีวิตเต็มที
่วัยละเลงมันดูรักในแสงสีเลยเนาะวันนี้คำวัยละเลง
แสงสี
ล
งกรุงอะไรอย่างเงี้ย
โอ้โห
มันดูแบบกินล่องกินเหล้าเล่นสัมมาเลเทเมาเริ่มมีคำเก่าๆมาเรื่อยๆ
มันเป็นคำที่มันตอบได้มากๆเลยเนาะวัยละเลงวัยชะกันนี่ไม่ใช่แล้วถูกไหมวัยชะกันไม่เกี่ยวว
ัยชะกันมันดูบ่งเพศไปหน่อย
มันดูบ่งเพศ
มันอาจจะกลายเป็นภาพมากๆแบบคุณแบบฉากกันอ่ะแบบมีแรงมันแข็งแกร่งมันเป็นตัวเต็มวัยเป็นตัวเต็มวัยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่เขาก็จะไม่ใช้คำนี้กับผู้หญิงไงผู้หญิงวัยชะกันก็นึกไม่ออกละจะยังไงนะ
นอกจากวัยรุ่นอ่ะพอพูดเราก็จะดูโฟกัสที่วัยรุ่นกันซะเป็นส่วนใหญ่เพราะมันเป็นชื่อท็อปิกกันนะแต่ว่าเอาจริงพอไปดูช่วงวัยอื่นมันดูให้คำกับช่วงวัยนั้นเริ่มน้อยลงเรื่อยๆไหม
วัยเด็กลองดูดิแบบวัยผู้ใหญ่จะบ้าเหรออายุ20อย่าง60เรียกว่าวัยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มันไม่มีความแตกต่างกันใช่ไหมเลย
วัยผู้ใหญ่มันตึงผู้ใหญ่จบอ่ะไป
เป็นผู้ใหญ่ละไปมีแค่นั้นแหละ
บรรลุนิติภาวะนะ
บรรลุนิติภาวะมันก็คือ20ใช่ไหม
ใช่ใช่ตัวอันนั้นมันก็จะไปดึงกับว่าโอเคเรามีคำมาเพื่อไปตอบในส่วนของที่เป็นกฎหมายแล้ว
มันจะไปยิงกับเรื่องกฎหมาย
แต่สุดท้ายมันก็เหมือนที่พี่บอกไปเมื่อกี้เราต้องไปพึ่งพวกนักภาษาศาสตร์จริงๆแหละถึงจะมาอธิบายคำนึงได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้กันโอเคที่สุดเนี่ยก็คือการไปลิงก์กับอย่างอื่นที่มาเสริมเข้ามาแล้วคิดว่ามันน่าจะตอบได้แหละมั้งเรื่องกฎหมายก็ส่วนหนึ่งเรื่องหนังเนี่ยแน่นอนเรื่องเพลงเนี่ยเรื่องอะไรที่มันเป็นสื่อบันเทิงเนี่ยคิดว่าน่าจะตอบได้ทุกอันเลยแหละนอกจากหนังเกมก็มีไวเนาะก็ว่ากันไปแต่ว่าเพลงเนี่ยตอบเยอะพอสมควรเพราะว่าในรายการสารคดีอันนี้ไปดูเสริมเข้ามาแล้วกันของ Netflixรู้สึกว่า Netflix เนี่ยจานร่านึงที่ไม่เคยพลาดเลยคือสารคดีทุกอันเนี่ยจริงใจแล้วแบบโหดูที่ดูแล้วมันอินอันนี้เนี่ยคือชื่อสารคดีว่า Trainwreck พูดเกี่ยวกับเทศกาลดนตรี Woodstock ปี991999คือ Woodstock เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีตอนปี1969 1969เนี่ยจะพูดเรื่อง Free Spirit เนี่ยแหละแต่ว่าจะเป็นวัยรุ่นในเชิงว่า Make Peace No War ตอนนี้มีสงครามเวียดนามแต่ว่าวัยรุ่นในปี1999เนี่ยมันเป็นเจเนเรชันที่โอ้โหพลุกพล่านไปด้วยฮอร์โมนมากๆมีการถูกอินฟลูเอนซ์โดยเพลงเนี่ยซึ่งเป็นเพลงทั้งแร็ปทั้งนูเมทัลทั้งอะไรต่างๆถ้าตอนนั้นพี่จำได้มันจะมี Limp Bizkit มันจะมีแบบRed Hot Chili Pepper มันจะมีCornอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือวงที่ถูกนำมาอยู่ในคอนเสิร์ตทั้งหมดเลยไอ้ก่อนหน้าเนี่ย Woodstock เนี่ยพี่นึกภาพมันจะเป็นแนวแบบ Jimi Hendrix มันจะเป็นแนวแบบฮิปปี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอ1999ปุ๊บโอ้โหมันร็อกเว้ยอะไรเงี้ยแล้วแม่งแรปเข้าไปในร็อกอีกโอเคคือเนื้อหาสารคดีมันก็จะบอกว่าสารคดีตอนปี1999เนี่ยเละไม่มีชิ้นดีเลยคือมันไม่ได้มีสปิริตเหมือนตอนปี1969เลย
มันไม่มีสาระอย่างเงี้ย
คือการจัดการของ1999เนี่ยไม่ดีแล้วก็มันไม่ได้จัดที่ Woodstock ด้วยมันไปจัดที่เมืองชื่อว่าโรมในรัฐนิวยอร์กแล้วโรมเนี่ยไอ้ที่จัดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็น military base เก่าที่นึกภาพเป็นแอร์พอร์ตเป็นลานปูนกว้างๆและพื้นที่หญ้าก็นิดเดียวเทียบกับ Woodstock เนี่ยที่มันเป็นผืนหญ้าทั้งหมดก็อาจจะมีเติมมีอะไรกันอะไรกันชงกันชานู่นนี่แต่ก็ไม่มีใครมาตีกันทีนี้เนี่ยพอปี1999เหมือนที่บอกวัยมันเปลี่ยนช่วงวัยช่วงเจนเปลี่ยน1999ปุ๊บโอ้โหมันมีคนไปอัดแอร์อัดกันตรงนั้นอากาศร้อนมากอากาศประมาณ 30-40 องศาเซลเซียสแล้วพื้นปูนพี่แล้วไม่ให้เอาน้ำเข้าอะไรเงี้ยคือนึกภาพการจัดการแล้วต้องไปซื้อน้ำข้างในน้ำประมาณ4ดอลลาร์อันนี้ยังไม่รวมอินเฟลชันมาจนถึงปัจจุบัน
แพง
ในสมัยนั้น
ก็มีแท็บวอเตอร์เถอะ
ก็มีแท็บวอเตอร์แต่แท็บวอเตอร์ตอนหลังเปิดไม่ได้จ้ะอะไรเงี้ยตอนหลังเปิดไม่ได้ตอนหลังเป็นโคลนแล้วส้วมพี่นึกภาพส้วมส้วมสาธารณะตันน้ำท่อแตกออกมาสิ่งปฏิกูลเต็มลานอย่างเงี้ยพี่แล้วเพลงที่ร้องอ่ะเพลงมันบิ้วให้คนโกรธขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วยแล้วนึกภาพช่วงวัยรุ่นชอบมากเลยเพลงยกตัวอย่างของ Limp Bizkit ชื่อเพลงที่ Limp Bizkit ร้องมีอะไรบ้าง My Generation แล้วก็อีกเพลงก็คือ Break Stuff เพราะ Break Stuff เนี่ยวัยรุ่นน่ะส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็ Break Stuff จริงๆเลยพี่ Break Stuff คืออะไรดึง Partition ดึงไม้ดึงอะไรต่างๆพังเวทีโยนขยะขึ้นไปบนเวทีใส่นักร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แทนที่นักร้องนำของ Limp Bizkit จะกระโดดลงมาใช่ไหมก็เอาไม้ที่วัยรุ่นน่ะดึงออกมามาเป็นเหมือน Human Skate แทนเหมือน Human Surf ก็คือวางไว้บนคนพวกนั้นน่ะแล้วไอ้นักร้องอ่ะก็กระโดดลงไปอีกก็เลยบอกว่าเฮ้ยพอเพลงมันบิ้วอย่างนั้นน่ะแล้วความเป็นวัยรุ่นยุคนั้นน่ะโอ้โหเพลงมันแบบพร้อมอ่ะพร้อมบวกอ่ะ
เขาเรียกว่าอะไรวะที่แม่งแบบกระโดดชนกัน
มีพี่มีใช่มีอย่างนั้นเลยฟุตเทจเยอะมากแต่ว่ามันตามมาด้วยอะไรเพราะวัยรุ่นเนี่ยช่วงอายุมันก็เท่านั้นแล้วก็อาจจะมีเกินมาบ้างมีพวกแบบยังอะดอลต์มีอะไรอย่างนี้มานอกจากไอเหตุการณ์ที่บอกเอ้ยฟังแล้วมันแบบแม่งก็ตลกดีแม่งแย่จริงว่ะแต่มันมีสิ่งที่ตามมาคือเรื่องเกี่ยวกับลวนลามการลวนลามทางเพศการมีเรฟเคสเกิดขึ้นอะไรเงี้ยถึงจะไม่มีคนตายนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยที่มันอันตรายพอๆกันแล้วมันน่ากลัวมากๆแล้วมันไม่มีใครห้ามได้ตัวผู้จัดงานก็มีการไปสัมภาษณ์ผู้จัดงานเนี่ยผู้จัดงานก็บอกว่าคือมันก็เหมือนวิลเลจนึงมันไม่สามารถเข้าไปเคาะประตูทุกห้องแล้วบอกไม่ให้เรฟกันมันคงไม่ได้หรอกแต่เราไม่ได้แบบสนับสนุนเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะก็พูดเป็นแนวเชิงที่จะโปรเทคการตัดสินใจในการจัดงานมากๆเลยอะไรเงี้ยคนจัดงานคนเดียวกันพี่แต่ว่าวิธีการการจัดงานเขาไม่เข้าใจคำว่าวัยรุ่นในแบบปี1999แล้วเพราะคนจัดงานนะเขาเป็นวัยที่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วแหละตอนจัดงานตอนปี1969ตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ20นิดๆอะไรเงี้ย20นิดๆพอมาปี1999โอเคเขามีลูกหลานของตัวเองแล้วถูกไหมเขาเนี่ย
ก็จะแบบเป็นภาพแบบเหมือนแฟตเฟสติวัลยันบิ๊กเมาน์เทน
อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยใช่ๆคือรายนี้ก็เป็นเหมือนปาเต้เวอร์ชันฝรั่งประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าเผอิญว่าตอนนั้นอ่ะเขาไม่ได้เสพวัยรุ่นยุคนี้มากขนาดนั้นหมายถึงว่าหรืออาจจะเสพมากเกินไปแล้วไม่รู้จะจัดการกับคอนเทนต์ของวัยรุ่นยุคนั้นยังไงด้วยแหละแบบโอเคถามว่าวงที่มาดังจริงไหมดังจริงมันดึงคนมาได้เยอะมากเลยจะให้ไปดึงแบบบิลลี่โจหรือว่าเอลตันจอห์นมาสำหรับยุคนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันต้องแบบแร็ปร็อกเลยล่ะนอกจากเต็มที่แต่ว่าเขาลืมคิดไปว่าเพลงสำหรับวัยรุ่นในยุคนั้นมันสามารถบิ้วให้คนกระทำความรุนแรงได้มากขนาดนั้นสุดท้ายอ่ะเทศกาลนั้นไฟไหม้ด้วยนะพี่ ไฟไหม้แบบเป็นหย่อมๆพี่นึกภาพแบบอโพคาลิปส์นาวอ่ะแบบไฟเหมือนโดนทิ้งระเบิดมาบึ้มบึ้มบึ้มอะไรเงี้ยเป็นไฟเป็นหย่อมๆเพราะอะไรเพราะว่าผู้จัดอยากให้ทุกคนน่ะได้รับเทียน
เทียนพีซ
เหมือนกันตอนนั้นมีเรื่องอะไรมีเรื่องการไวเลนซ์เรื่องปืนเรื่องความรุนแรงการใช้ปืนในสหรัฐ
แสดงสัญลักษณ์กันหน่อย
อยากแสดงสัญลักษณ์เทียนไปปุ๊บแล้วให้ Red Hot ร้องเพลง Tribute ให้กับ Jimi Hendrix เลือกเพลงอะไรชื่อเพลง Fire ขนาดว่าไม่เอาอันนี้เพลงที่วัยรุ่นรู้จักเยอะขนาดนั้นแล้วนะแต่ดันไปเลือกเพลงที่ดังแห่งยุคแล้วเป็นเพลงบิ้วให้คนมาให้วัยรุ่นแบบจากที่ไม่ได้มีประสบการณ์หรือไม่ได้มีสติสัมปชัญญะมากแล้วตอนนั้นถือเทียนอีกเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นอย่างมากก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ไม
่เดี๋ยวจะตัดภาพประกอบครับ
เดี๋ยวภาพประกอบจะขึ้นมานะครับคือมันเละเทะมากถ้าทุกคนลองเสิร์ชตอนเนี้ยเสิร์ชว่า Woodstock 1999หรือ Woodstock 99เนี่ยจะเห็นภาพเลยแล้วภาพสวยด้วยเพราะมันเป็นยุคเดียวกันต่อระหว่างกล้องดิจิตอลด้วยแล้วก็มีคนที่ใช้กล้องฟิล์มถ่ายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีฟุตเทจที่เป็นวิดีโออะไรเยอะมากเพราะมันจะมีการถ่ายทําเก็บไว้อะไรเงี้ยก็มีฟุตเทจเยอะกว่าของปี1969เยอะมากๆแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าการที่เอาวัยขนองเรียกว่าวัยขนองเพราะเรา define เขาเป็นวัยรุ่นไม่ได้วัยขนองมาอยู่รวมกันด้วยเพลงที่สามารถปลุกเร้าวัยขนองได้เนี่ยมันจะเป็นยังไง
นี่ผมเปิดเร็วๆเห็นหน้าปกแล้วแบบ โอ้เป็นส้วมเส้นที่ไฟไหม
้คือมันเละมากแล้วแบบมันดูเป็นงานที่ต้องการเงินจากกลุ่มวัยหนึ่งไปทั้งหมดนึงอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องหนังกับเรื่องเพลงที่รู้สึกว่าโอ้โหตอบได้พร้อมกันเลยถ้าถามว่าวัยรุ่นหนึ่งเป็นยังไงแล้วก็นอกจากเทรนเนี่ยคิดว่าเรื่องเสื้อผ้าก็เกี่ยวเสื้อผ้าไม่ใช่แค่เรื่องว่าแบบในส่วนที่เป็นยูนิฟอร์มในด้านการศึกษานะหมายถึงว่ามันจะมีคนทักกันเวลารุ่นพ่อแม่ๆเขาทักกันโอ้ยคุณแต่งตัววัยรุ่นจังเลยเฮ้ยมึงแต่งตัววัยรุ่นนะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรคือวัยรุ่นค
ืออันนี้พูดว่าวัยรุ่นเนี่ยพี่เราก็ไม่รู้ว่าวัยรุ่นเขาใช้คำว่าวัยรุ่นเรียกตัวเขาหรือเปล่าด้วยนะ
ใช่
คำว่าวัยรุ่นอาจจะกลายเป็นของที่จริงๆแก่กว่าวัยรุ่นด้วยซ้ำ
ที่มาเรียกอีกทีใช่ไหม
คือเขาอาจจะไม่ได้เรียกเขาว่าวัยรุ่นก็ได้แต่พอพูดว่าคำว่าวัยรุ่นมาปุ๊บมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นละโอ้ยวัยรุ่นว่ะคือเป็นเรื่องของคนแก่ที่อยากทำตัวเด็กใช่ป่ะวัยรุ่นว่ะอะไรเงี้ย
ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
แต่ตัวเขาเองเขาจะบอกว่าไม่นะฉันไม่เรียกว่าวัยรุ่นอะไรเงี้ยฉันไม
่
อะไรอย่างเงี้ย
วัยรุ่นอาจจะกลายเป็นคำด่าแต่คำชมคือดูเด็กนะดูเด็กนะเด็กอยู่นะแต่จะไม่มีคำว่าวัยเข้ามา
อย่างเช่นวันนี้แบบหงุดหงิดสมมติแบบว่าการดูเป็นแบบหงุดหงิดว่ะอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดอาจจะถูกบอกว่าแบบอารมณ์วัยรุ่นว่ะอะไรเงี้ยมีไหมเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่คำว่าอะไรวะ
ทำตัวเหมือนยังไม่โตที
ทำตัวนิสัยวัยรุ่นอะไรเงี้ยนิสัยวัยรุ่นว่ะไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยแบบ
โตแล้วนะ
ไม่เป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยจะถูกแบบว่าอะไรประมาณนั้นแบบไม่โตนะไม่โต
แต่พอโดนคำนี้แล้วเจ็บมากเลยทุกครั้งเลย
ไม่โตสักทีอะไรเงี้ย
แล้วถ้าไม่โตสักที
เมื่อไหร่จะโต
เมื่อไหร่จะโตมันกลายเป็นตัวจุดที่มา define แล้วว่าเรายังไปอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่ยังไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นเลยหรอวะแต่หนึ่งในใจหรือมึงชมกูวะไม่โตสักทีเอ้ยน่ากูได้อยู่ละน่ากูได้ทุกช่วงวัยละ universal
ผมว่าคนใช้คำนี้ไม่ใช่คอนเทกต์นั้น
ครับก็เรายังไม่รู้เลยว่าตัวพวกเราเองเนี่ยอยู่วัยไหนแต่น่าจะเลยวัยรุ่นกันมาสักพักแล้วละมั้ง
เองนะสักพักแล้วมองย้อนกลับไป
นี่น่าจะเป็นประมาณนั้นรู้สึกคำพูดหรือว่าเรฟหนังเพลงอะไรต่างๆทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเราเริ่มเลยวัยรุ่นมาพักใหญ่ๆเลยครับลืมติดตามพวกเรานะครับทุกช่องทางเหมือนเดิมอยู่ใต้ description นะครับผมใน YouTube Spotify แล้วก็ Apple Podcast สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ